Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Asanajt. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestuan në mënyrë të qetë kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për targat. Shqipëria ka bllokuar deklaratën e përbashkët në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore që u mbajt në Beograd për shkak të Kosovës. Shoqëria civile në Kosovë thotë se kërkon ndryshimin e një projekt ligji për konfiskimin e pasurisë. Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodhë transferi i plot demokratik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale. Që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Mbretërinë Arabisë Saudite. Vizita bëhet me ftesë të mbretit Abdullah dhe gjatë saj kryeministri Thaçi do zhvilloj takime me zyrtar të lartë të shtetit saudit, thuhet në njoftimin për media të qeverisë së Kosovës. Sot kryeministri Thaçi do zhvilloj takimin me mbretin Abdullah, me të cilin do të bisedojë për forcimin e bashkëpunimit në mes Kosovës e Arabisë Saudite, thuhet në njoftim. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka njoftuar se Serbia sërish ka shkelur marrëveshjen për përfaqësim rajonal. Ky asociacion tha se Kosova po përfaqësohet me të drejta të barabarta dhe me flamurin e shtetit në konferencën rajonale të organizuar nga rrjeti i asociacioneve të autoriteteve lokale në Evropën Juglindore në Rumani, por për këtë shkak Serbia s'po merr pjesë. Pjesëmarrja e Kosovës si shtet në takimet rajonale me gjithë marrëveshjen arritur në Bruksel ka hasur në kundërshtimin e Beogradit zyrtar. Një ditë më parë ministri në largim i punëve të është me Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se aty ku është Serbia nuk mund të jetë Kosova, ndërsa shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović ka thënë se Serbia do të largohet nga çdo takim, por që se zyrtarët kosovar në tabelën përpara nuk e kanë të shkruar të plot fusnotën që mundson pjesëmarrjen në takimet rajonale. Shqipëria ka bllokuar deklaratën e përbashkët në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore që u mbajt në Beograd. Këtë deklaratë nuk mund ta pranojmë sepse është e domosdoshme që në të reflektohet përmendja rëndësisë së marrëveshjes të arritura në mes të Prishtinës dhe Beogradit dhe zbatimi i plotit tyre, ka thënë zëvendësministri i jashtëm i Shqipërisë Selim Belortaja. Ai gjatë fjalimit të tij ka përsëritur qëndrimin e Tiranës se Kosovës duhet të mundsohet të jetë anëtare barabartë e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, sikurse edhe në iniciativë tjera rajonale. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se Serbia është e gatshme për zgjidhje kompromisi në dialogun me Prishtinën. Ai ka thënë se qëndrimi për mosnjohjen e njëanshme të pavarësisë është imperativ kushtetues dhe përgjegjësi morale, historike e demokratike. Besim të hapur për biseduar për të gjitha çështjet dhe jemi të gatshëm për kompromisin, siç kemi treguar deri më tash, ka thënë Nikolić. Një gjykatë bosnjake dënoi 4 anëtar të një ish-force elite serbe të Bosnjës, 3 prej tyre serb të Bosnjës dhe i katërti sloven për rolin e tyre në vrasjet e Srebrenicës në vitin 1995. Gjykata vendosi se 4 personat morën pjesë në vrasjen e rreth 800 burrave dhe djemve musliman në një objekt ushtarak gjatë masakrës së Srebrenicës. Që të katërtit janë dënuar për kryerjen e krimeve kundër njerëzimit. Stanko Kojić u dënua me 43 vjet burg, Zoran Goronja dhe sloveni Franc Kos me nga 40 vjet dhe Vlastimir Gol janë me 19 vjet. Shefi i vëzhguesve të Kombeve të Bashkuara në Siri thotë se spiralja e dhunës po pengon veprimin e vëzhguesve në kryerjen e misionit të tyre. Generali Robert Mood tha të premten se dhuna nga qeveria, por edhe nga kryengrisit është intensifikuar gjatë 10 ditëve të fundit dhe tani ekzistojnë rreziqe për vëzhguesit OKB-s. Në një zhvillim tjetër, Human Rights Watch ka lëshuar një raport të ri duke i akuzuar forcat siriane të qeverisë dhe milicinë aleate të saj se po përdorin dhunën seksuale për të torturuar burrat, gratë dhe fëmijët. Ministri i jashtëm Sergej Lavrov tha se Rusia nuk po merr pjesë në diskutimet me Shtetet e Bashkuara ose vende tjera në lidhje me një transformim politik në Siri, që do të përfshinte largimin e presidentit Bashar al-Assad nga detyra. Ai tha se Moska nuk përfshihet në përmbysjet e regjimeve. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha ndërkaq se beson që Rusia është shqetësuar se kush mund të vinë në pushtet pas rrëzimit të Assadit. Autoritetet e ekonomive kryesore botërore po përgatiten për një rënje të mundshme, po që se në zgjedhjet e fundjavës në Greqi fitojnë majtistët radikal që kanë vënë hije mbi të ardhmen e vendit në eurozonë. Zyrtarët nga grupi 20 thanë se banka qendrore janë të gatshme që të ndërmarrin hapa për të stabilizuar tregjet financiare nëse për këtë ka nevojë. Në Evropë autoritetet po ashtu kanë bërë plane për të tejkaluar problemet e mundshme, po që se grekët tërheqin para nga gjirollogaritë e tyre bankare nëse partia Syriza, që ka premtuar se do të prish marrëveshjen e shpëtimit me Bashkimin Evropian dhe FMN-n, do të korë fitore vendimtare. Lideri i Syrizas, Alexis Tsipras, tha se marrëveshja e Greqisë me liderën ndërkombëtar nuk do të zgjas pas fundjavës. Do të çet lajmet e Radios Evropa e Lirun jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Asanajt, drejtori bordit të agjencisë kosovare të privatizimit. Sot, Kuvendi i Kosovës e ka mbajtur një seancë për kujtuese. Dino Asanaj vdiq dje në Prishtinë nga plagët e sulmit me thikë, raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë e Kosovës Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se njësitë hetimore të policisë janë në fazën e ekzaminimit të provave të gjetura në vend ngjarje.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve të rona, hetuesi janë të angazhuar lidhur me këtë rast, janë duke punuar intensivisht në hetimin e këtij rasti dhe momentalisht në fazën e ekzaminimit të provave dhe dëshmive që janë të lidhura me këtë.
Policia e Kosovës tashmë ka njoftuar se bazuar në hetimet preliminare të hetuesisë, indjeri Dino Asanaj është sulmuar në zyrën e tij në fshatin ndërkombëtar në lagjën e Ajvalis dhe siç thuhet sulmi është kryer me thik. Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu tha se procesi i autopsisë ka përfunduar, por nuk ka dhënë detaje për atë se çka ka rezultuar nga ekzaminimi.
Për komunikat i orientos zyrës për informim të Oleksit, sekondë prokurori Oleksit, ata informojnë këtë.
Kurse zyrtarët e Oleksit ende nuk kanë komentuar lidhur me rezultatet e autopsisë. Autoritetet më të larta të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe partitë politike e kanë dënuar ashpër aktin kriminal të vrasjes Asanajt. Në ndërim të Dino Asanajt, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë komemorative. Me këtë rast, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka folur për kontributin e të ndjerit Asanaj, i cili sipas tij ka punuar shumë në të mirën e vendit.
Kulmin e angazhimit në karrierën politike, Asanaj e arriti si përfaqësues i ushtrisë shëmtare të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të një rëndësie të veçantë kanë qenë veprimet e parashtor që ai bëri për afirmimin e luftës sonë shëmtare në qarqet politike e diplomatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për përfaqësimin në Kosovës e të interesave të saj fill pas shirimit. Në këtë cilësi, por edhe me përgatitjen e lartë e një orit që kishte, Dino Asanaj kontribuoi si këshilltar në konferencën ndërkombëtare për Kosovën në Rambuje.
Ai tha po ashtu se Asanaj në postin e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ishte i ndërgjeshëm për rëndësinë jetike të procesit të privatizimit në Kosovë.
Dino Asanaj ishte një punëtor i madh dhe mik i dashur. Dhe dua të them këtu që me vërtetë të tija të larta, ai kishte shumë miq, të cilëve do të mungoj gjatë.
Lidhur me këtë rast, autoritetet kërkojnë nga organet kompetente të marrin të gjitha masat e domosdoshme që kryerësit e këtij akti të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në pjesën veriore të Kosovës, sot qindra qytetarë serb kanë protestuar kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e përdorimit të targave të Serbisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se protesta ka kaluar e qetë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Samih Mehmeti, zyrtar për informimi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, thot se protesta ka kaluar e qetë dhe pa incidente.
Protesta sot me ka kaluar rreth orës 9, ku 300 qytetarë me vetura tyre civile janë një prej qytetëve në pjesën veriore, zumë fotok zveçan Mitrovicës dhe Posavic janë drejtuar drejt pikave kufitare 23. Gjithçka ka shkuar e qetë dhe rreth orës 19 janë shpërndarë protestues. Nuk ka pasur asnjë incident, gjithçka ka shkuar e qetë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë thënë se qarkullimi me automjetet që bardhin targat serbe në drejtim të pikave kufitare 1 dhe 31 si formë protestës është bërë për të kundërshtuar paralajmërimet e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, i cili ka thënë se që nga data 15 qershor do të fillojë që t'i konfiskoi targat serbe, të cilat mbajnë shkronjat fillestare të qyteteve të Kosovës. Krstimir Pantić, drejtues i komunës paralele të Mitrovicës, ka thënë se qytetarët serb të Veriut po protestojnë kundër siç i quajti ai politikave të dyfishta, të cilat sipas tij EU Leksi po i aplikon ndaj serbëve në veri të vendit. Kjo është vetëm një formë protestës së qetë dhe shprehjes së mospajtimit ndaj politikës, të cilën një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare po e zbaton në Kosovë. Në vendkalimet kufitare, pjesëtarëve të Kforit dhe Uleksi do t'i dorëzohen kërkesat e qytetarëve të Veriut të Kosovës, që ata ta respektojnë rezolutën 1244. Ata duhet t'u amundësojnë lëvizjen e lirë të gjithë qytetarëve në Kosovë, pra dhe serbëve, dhe të ndërpresin mbështetjen ndaj institucioneve të shqiptarëve, si dhe të mos u konfiskojnë serbëve lejet e qarkullimit dhe të vozitjes, të cilat ata i marrin nga Ministri e Brendshme e Republikës së Serbisë, tha Pantić. Qytetarët serb, të cilët kanë marrë pjesë në protestën e sotme, janë shprehur të pakënaqur lidhur me, siç kanë thënë ata, çasjen që ndaj tyre kanë EU Leksi dhe Kfori, si dhe kanë shprehur mosbesimin dhe refuzimin ndaj institucioneve të Kosovës. Milanka Topliçević, e cila ishte pjesëmarrëse në protestë, tha se nuk dëshiron të ketë asnjë simbol tjetër përveç atyre serb.
Mi ne dozvoljavamo ovo je sveta zemlja i ostaće sveta zemlja.
Ne nuk do të lejojmë. Kjo është tokë e shenjtë dhe ashtu do të mbetet. Ne nuk lejojmë targat e askujt tjetër, tha Topliçević. Nenad Jovanović, i cili gjithashtu po protestonte, tha se te serbët në veri ekziston frika se qeveria e Kosovës po ndërmerr veprime që janë në kundërshtim me interesat e serbëve që jetojnë në veri të vendit.
Izaziva nashem narodu boja za neku i zemlju.
Te populli është nxitur frika se me këto veprime po na detyrojnë që t'i pranojmë institucionet dhe ligjet e tyre, ka theksuar Jovanović. Ndërsa Aleksandar Bulatović ka thënë se përmes protestës serbët kanë shfaqur mosbesimin ndaj institucioneve të Kosovës.
Iskazujemo znači nepoverenje kosovskim institucijama.
Ne po e shfaqim mosbesimin ndaj institucioneve të Kosovës, të cilët po dëshirojnë që të na tërheqin ato institucione. Ne këtë nuk do ta pranojmë. Kjo është një formë pavarësisë së Kosovës, sepse në tabelat e tyre shkruan RKS dhe natyrisht që ne nuk do t'i pranojmë, tha Bulatović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqëria civile në Kosovë vazhdimisht ka kërkuar miratimin e ligjit për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të palidhshme. Rrjedhimisht kërkohen ndryshime të shumta në projekt ligjin aktual që e kanë përgatitur autoritetet. Në një debat të organizuar sot në Prishtinë nga Lëvizja Fol, u tha se ky projekt ligj është i pakuptimt. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lëvizja Fol ka mbajtur një debat me përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës. Petri Tezogaj nga kjo lëvizje rekomandon autoriteteve kompetente që të ndryshojnë emrin e draftit ligjit dhe kualifikimi pasuritë të fituara me kryerjen e veprës penale të ndryshohet me pasuritë të fituara në mënyrë të paligjshme.
Kemi problem me kompletimin e kurrizës antikorrupsion në përgjithësi, dhe kemi problem sigurisht edhe me pasuritë e paligjshme që janë krijuar në vazhdimsi. Ne themi që do duhet të diskutoj pasuria krijuar nga vitet e pas luftës e këtej, ndërkohë që ministria ose grupi punonjës i ministrisë së drejtësisë nuk e ka një mendim të ngjashëm.
Edhe Instituti Demokratik i Kosovës ka qenë pjesë e grupit punues të këtij projekti ligji. Dritton Selmanën nga ky institut konsideron se ky projekt ligj në këtë formë është i panevojshëm dhe i pakuptimt.
Nëse ky ligj nuk ka efekt retroaktiv, është i pakuptimt. Nëse ky ligj barrën e provës nuk e barr tek i dyshuari, prap nuk ka kuptim. Nëse ky ligj kufizohet vetëm ata të cilët kanë bërë vepra penale, dhe unë them përsëri këtu që ata të cilët kanë ditë me i bën 100 milion euro ose miliona euro mbrenda natës, ata ditë mos me bë kurrë vepra penale. Dhe si tillë kurs kanë me mujtë mund djekë ata.
Në debat morën pjesë edhe deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike Kosovës. Albulina Haxhiu, antare Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se autoritetet kompetente në vend që të miratojnë ligje për luftimin e korrupsionit, ata hartojnë ligje të amnistojnë personat që pasurinë përfitojnë në mënyrë të paligjshme.
Ky ligj të ketë fuqi prapave pruse, pra të vlej edhe për pasurit e fituara në mënyrë paligjshme edhe në kohën kur nuk ka pas ligj. Ne kemi praktika shumë të vendeve tjera dhe dim shumë mirë që ato ligje i regulojnë edhe në kohën kur nuk ka pas ligj. Kështu që duhet me ndodh edhe me neve dhe jo të amnistohet kjo pasuri e fituara në mënyrë të paligjshme kur e dim shkallën e kësaj pasurie.
Në anën tjetër, Halit Krasniqi, antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Partia Demokratike, tha se grupi grupi parlamentar i këtij subjekti është duke diskutuar për këtë çështje dhe shumë shpejt do të dalë me një qëndrim.
Neve jemi në debat të brendshëm për të ndryshuar propozimin e qeverisë edhe në formë, edhe në përmbajtje. Nuk pajtohemi krejtësisht se si e ka konceptuar Ministria Drejtësisë. Mirë po krejt këto, neve do t'i themi individualisht dhe në grup, në mën grupit, në seancën kryesore kur do të trajtohet projekti ligji.
Sidoqoftë, organizatat që përbëjnë forumin këshillues të organizatave jo qeveritare për pakun ligjore kundër korrupsion e që kanë qenë pjesë e grupit punues të Ministrisë së Drejtësisë për ligjin për konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme në fund të muajit të kaluar, janë tërhequr nga ky grup pasi që, siç kanë thënë, ata aty kanë qenë vetëm formalisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se vetëm gjatë këtij viti kanë konfiskuar sasi të mëdha të substancave narkotike, 49 kg heroin, 465 kg marihuan e kështu me radhë. Përfaqësues të organizatave që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogës thonë se numri tyre është rritur dukshëm. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike është çdo ditë në rritje, bëjnë të ditur zyrtar që merren me këtë çështje, por shqetësues mbetet fakti se në Kosovë fëmijët prej moshës 12 vjeçare përdorin substanca narkotike. Safet Vlaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, thotë se gjithashtu numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të substancave narkotike është rritur dukshëm.
Po, është e vërtet që numri i përdoruesve të drogave është në rritje, posaçërisht të rinjt që do të kanë në moshën 18 vjeçare. Mosha sigurisht si duket tashmë kam rritje edhe moshën më të ulët të mundshme në pjasën e për moshën 12 vjeçare. Roj i drogës cili tashmë me të modë përdorët është tipit kanabeset, atët marihuanat.
E autoritetet e rendit flasin vë raportet e tyre lidur me konfiskimin e substancave narkotike për periudhën janar 13 qershor të këti viti. Sabri e Kamberi zëdhën se në policinë e Kosovës jep më shumë olësi.
Në bazë të ti raporti kemi se në heroin është konfiskuar 49 kg e 390 gram, substancë narkotike llojit marijuan 456 kg, kokain 3 kg e 86 gram, bimë të kanabisit të cilat janë shkullin janë 1682 dhe ekstazi 153.
Si pas Kamberit, autoritetet e rendit me problematikën në fjalë meren edhe në baza ditore për pos aksioneve të planifikuara që i kanë.
Në gjithashtu policia e Kosovës në baza ditore, më dhe thonë, merët me këtë problematik. Fatkeqësisht në baza ditore, thuaj se për çdo ditë hasim në persona të cilët në gjepat e tyre do të bëjnë gjetje substancë narkotike.
Sipas statistikave që qendra Labirinthi posedon, rreth 20% e nxënësve në shkolla përdorin substanca narkotike. Zoti Blaka i pohon se një prej mundësive se si vijnë të rinj deri tek drogat, për të cilën tash e sa kohë flitet, është edhe furnizimi me trodon. Trodoni është një ilaç që njihet si analgjetik, por që shumë përdorues të substancave narkotike e shfrytëzojnë si zëvendësim. E psikologët në vend thonë se përdorimi i substancave narkotike, sidomos te moshat e reja, le pasoja shumë të mëdha. Anduena Arni, psikologe, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se kanabisi si droga më e përhapur në treg bën që të jetë përdorueshme në moshë shumë të re. Ajo gjithashtu ka thënë se efektet dhe rreziqet e saj shëndetësore janë të mëdha dhe po ashtu shkaktohet ankth dhe halucinacione. Sidoqoftë, vitin e kaluar 14 persona kanë vdekur si pasojë e përdorimit të substancave narkotike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni, Skender Asani, thotë se maqedonasi dhe shqiptarët nuk e njohin historinë njëri tjetrit dhe në këtë aspekt mund të ketë edhe probleme. Këto komente u bën në kohën kur në Shkup ka protesta lidhur me propozimet për ndryshimin e emrave të rrugëve. Dy partitë më të mëdha maqedonase i kanë shprehur mospajtimet e tyre të thella lidhur me emrin e një rruge. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Me pavarësimin e Maqedonisë gjithnjë më shumë është anashkaluar për fshirja eleksioneve që kanë të bëjnë me të kaluarën historike të shqiptarëve të Maqedonisë, ku shqiptarët kanë patur një rol të rëndësishëm në themelimin e shtetit, thekson kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar Skënder Rasani. Pikërisht kjo nënvizon ai ka bërë që një pjesë e qytetarëve maqedonase kanë të vështirë të kuptojnë se e kaluara historike e Shkupit është po aq e shqiptarëve sa edhe e maqedonasve.
Gjithnjë paraqiten paragjykime tek populli maqedon se vetëm ato janë bazës të shtetit, ndërsa në çështë përmendet e kaluara historike e populli shqiptar, atëherë shifet si rrezik për shkatrimin e shtetit.
Thekson Skënder Asani, kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni, duke nënvizuar se dy etnitetet më të mëdha në vend, maqedonasi dhe shqiptar, shumë pak e njohin historinë e njëri tjetrit, gjë që kontribon në nxitjen e konflikteve ndëretnike.
Përderisa ne nuk njohim historive të kaluarën kulturore, historike të njëri tjetrit, ne nuk mund të ndërtojmë edhe shtetin.
Nga ana tjetër, një pjesë e historianëve maqedonas kanë reaguar ashpër ndaj heqjes së disa emrave të heronjëve maqedonas që kanë të bëjnë me kohën e luftës nacional frymëtare të Maqedonisë dhe zëvendësimin e tyre me të kaluarën antike të Maqedonisë, duke theksuar se pa të drejtë fshihet historia e popullit maqedonas dhe në funksion të politikës së qeverisë aktuale, rrugët pagëzohen me emrat e atyre që kërkonin bashkimin me Bulgarin. Vashmërisht nga jo sa një historian ka studiuar personalitetin e një figure të caktuar heroike, merren qëndrime të caktuara, andaj është vështirë që të gjesh dy historian me qëndrime identike për një personalitet ose ngjarje historike të Maqedonisë, tekson historiani maqedonas Ivica Veljanovski. Ndërkohë profesor Lazar Lazarov vlerëson se për të shmangur thellimin e hendekut jo vetëm në aspektin drejtnik, por edhe vetë brenda maqedonasve, do të ishte më mirë që rrugët e kryeqendrës të emërtoheshin me numra ose simbole gjeografike. Mbase do të ishte më e lëvërdishme, rrugët të merrnin emra të lumenjve, maleve, luleve, drunjeve të ndryshëm për të shmangur nxitjen e tensioneve në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, thekson historiani maqedonas Lazar Lazarov. Ndërkohë opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka protestuar në Shkup kundër riemërtimit të rrugës së Steve Naumovit. Dje me ngritjen e gishtërinjeve, VMRO DPMN sërish ka ekzekutuar heroin kombëtar të Maqedonisë Steve Naumov, që jetën e ka flijuar për pavarësinë e shtetit të Maqedonisë, ka theksuar sekretari i përgjithshëm i LSDM-s Andrej Petrov. Nga ana tjetër, partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMN, i është kundërpërgjigjur për mesdhënësit të partisë Aleksandar Biçikliski, duke i cilësuar ngjarje të djeshme me çrast sulmua me gur ku vendi i qytetit të Shkupit gjërsa mbahej seanca ku vendos për ndrimin e emrit të rrugëve, duke e quajtur si akt skajshmërisht vandal dhe skajshmërisht të pacivilizuar që tregon kulturën e ulët politike të LSDM-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton thot se Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodh transferi plot i autoritetit nga Këshilli Ushtarak në qeverinë civile, të zgjedhur në mënyrë demokratike. Më tutje zonja Clinton ka shfaqur shpresën se zgjedhjet presidenciale të fundjavës do të mbahen në atmosferë paqësore, korrekte dhe të lirë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni pret që në Egjipt të sheh transfer të plotë autoritetit te qeveria civile e zgjedhur në mënyrë demokratike.
And in keeping with the commitments that the Supreme Council of the Armed Forces,
duke qëndruar me përkushtimet që Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura i ka bërë para popullit egjiptian, ne presim të shohim transfer të plotë autoritetit te qeveria civile e zgjedhur në mënyrë demokratike. Nuk mund të ketë kthim prapa pasi populli egjiptian ka kërkuar tranzicion demokratik, tha Hillary Clinton. Këto komente u bën pasi gjykata supreme e Egjiptit ka vendosur që ta shpërndajë parlamentin e ri të zgjedhur, i cili udhëhiqej nga islamistët. Gjykata ka konstatuar se 1/3 e kandidatëve ishin në zgjedhur ilegalisht, pasi ata ishin antarë të partisë që kishin ngarruar për ulset të parlamentare për kandidatët e pavarur. Gjukata po ashtu ka vendosur që ish kryeministri në pushtetin e ish presidentit Hosni Mubarak ka të drejtë të garojë në zgjedhjet për president këtë fundjavë. Ky vendim u morë për kunder legislacionit të miratuar në parlament, muajnë e kaluar, që ishë zyrtarët e nivellit të lartë të Mubarakut, nuk i lejon që të garojnë për postet të larta. Këtë vendim, politikanët islamike kanë cilësuar si komplot nga establishmenti udhëhequr nga Ushtria, që është ende e mbushur me zyrtar të periudhës së Mubarakut. Disa qindra njerëz janë mbledhur në sheshin Tahrir në Kairo për ta kundërshtuar vendimin e gjykatës dhe për të protestuar kundërisht kryeministrit Ahmed Shafik. Kandidati presidencial i vëllazërisë muslimane Muhammad Morsi, që garon kundër Zotit Shafik, tha se është i pakënaqur me vendimet e gjykatës, por i pranon ato. Vëllazëria muslimane ka fituar afro gjysmën e vendeve të deputetëve në zgjedhjet parlamentare, që janë mbajtur pjesë-pjesë në periudhën nëntor-janar. Këto ishin në zgjedhjet e para demokratike në Egjipt për disa gjenerata. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni shpreson se zgjedhjet e fundjavës në Egjipt do të kalojnë në atmosferë paqësore, korrekte dhe të lirë.
Throughout this process, the United States has stood in support of the aspirations of the Egyptian people.
Në për këtë proces, Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar në mbështetje të aspiratave të popullit të Egjiptit për tranzicion demokratik paqësor, të besueshëm dhe të përhershëm. Tash përfundimisht i takon popullit të Egjiptit ta përcaktojë të ardhmen e vet. Ne presim që zgjedhjet presidenciale të fundjavës do të mbahen në atmosferë që ato të jenë paqësore, korrekte dhe të lira, tha Hillary Clinton.
Evropa e lir.org.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një artikull të javorës së londineze Economist që analizon ndikimet e ngrohjes globale në planet. Në artikullin tërhiqet vërejtja se nëse nuk ndërmerret diçka, atëherë do të ketë zhdukje të specieve të ndryshme në Arktik. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Tani me ardhjën e verës, Arktiku është mbushur me jetë. Nga tash deri në fillim të shtatorit, kur akuit polar shkrihen në minimumin veror, studiuesit do të zhytën në raportet e përditshme për detin e akullt që i nisin në qendrën e të dhënave të akullit dhe të qendrës amerikane kombëtare të borës. Të dhënat satelitore do të tregojnë se akulli është zvogluar shumë nën mesatarën afatgjat. Kjo nuk është një anomali, që nga viti 1970, akulli i detar u tërhoq për rreth 12% në çdo dekadë. Akullnaja e Arktikut, sikurse edhe ajo e Grenlandës, po tërhiqet. Mbase që nga spastrimi i pyjeve të Amerikës në shekullin e 19, bota nuk ka parë një ndryshim të tillë spektakular të mjedisit. Shkaku i shkrirjes është një ilustrim mahnitës i ngrohjes globale. Shkrirja gjithashtu përmban paralajmërime të rënda për rreziqet. Bota duhet jetë e çmendur për çse i injoron ato, shkruan në numrin e sotëm Britannica Economist. Gazeta shkruan se Arktiku po ngrohet dy herë më shpejt se sa pjesa tjetër e planetit. Qeveritë arktike ndërkohë kanë filluar të shohin një burim fitimit të shkrirja. Arktiku është i pasur me minerale që deri më tash në mas të madhe ishin të paarritshme, duke përfshirë afërsisht 30% të rezervave të pazbuluara të gazit natyror dhe 13% të rezervave të pazbuluara të naftës. Të inkurajuar nga qeveritë arktike dhe paksimi rezervave gjetju, kompanitë e naftës po vërshojnë veriun. Rruga e detit verior e Rusisë që përqafon bregdetin siberian shkurton distancën normale mes Evropës dhe Azisë për më shumë se një të tretën. Kjo do t'ju ndihmojë anijeve ruse që transportojnë burimet nga Arktiku në Azi dhe një ditë mund të jetë një nxitje për zgjerimin e tregtisë botërore, parashikon The Economist. Këto është zhvillime megjithatë të bartë në rreziqe. Shumë friksohen për ndikimin tek kulturat arktike. Të tjerët parashohin konflikte në mes të shteteve arktike në kërkim të burimeve natyrore. Të gjelbrit paralajmërojnë për rreziqet ambientale. Një shpim i madh për naftë do të ishte shkatërrues për ekosistemin e brisht të Arktikut. Druajtjet e tilla janë të arsyeshme, por shpesh të egzageruara. Populli tradicional arktik ka ndryshuar nga perëndimizimi shumë më shumë se sa nga shkrirja e akullit, shkruan The Economist. Këto ditë askush nuk jeton në iglo, në banesat eskimeze. Dhe kudo, pos në Rusi njihën të drejtat e tyre. As konflikti nuk është shqetësues. Arktiku nuk është tokë askujt. Është bërë demarkacioni shumë kufive të tij dhe shtetet arktike kanë motiv tregtar për të ruajtur paqen. Por rreziku nga ndotja sipas gazetës është i vërtet. Ky do të ishte një mëkat i tmerrshëm, përfundon shkrimi në The Economist.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Policia e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë detaj të ri lidhur me vrasjen e Dino Hasanajt. Serbët në pjesën veriore të Kosovës protestuan në mënyrë të qetë kundër vendimit të qeverisë së Kosovës për targat. Shqipëria ka bllokuar deklaratën e përbashkët në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore që u mbajt në Beograd për shkak të Kosovës. Shoqëria civile në Kosovë thotë se kërkon ndryshimin e një projekt ligji për konfiskimin e pasurisë. Shtetet e Bashkuara presin që në Egjipt të ndodhë transferi plot demokratik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.